I dag der tager vi hul på vores sommertema. I vores sommertema der besøger vi forskellige steder i verden sammen med vores porteføljeforvaltere, og som jo også er aktieanalytikere nedenunder forvaltningen af en portefølje. Og et af de steder, vi skal flyve hen sammen, dig og mig, dig der sidder og lytter med, det er til Mellemøsten. Og det er jo ikke et sted, som man snakker så meget om. Det synes jeg i hvert fald ikke. Ikke i investeringsøje med i hvert fald. Der bliver for så vidt snakket masser om Mellemøsten i alle mulige andre sammenhænge. Men det er jo et stort område, og måske sker der også noget dernede, som er værd at vide. Og jeg har fået Armand Kalsi, vores porteføljeforvalter her i Sea Worldwide, med i studiet. Hej til dig, Armand.
Hej, godmorgen.
Godmorgen. Jeg tænker, hvis jeg nu bare stiller det første spørgsmål her, ikke, og så kan du selv fylde på med det ene og det andet og det tredje. Men måske skulle vi bare lige sådan have helt på plads. Hvor længe er det, du har arbejdet med aktier og investering?
Jamen, det er, jeg har været i Sea Worldwide i cirka 12 år efterhånden, så tiden den flyver.
Og du ser så ung ud stadig.
Masser af grå hår, det kan man ikke se her. jeg sidder og kigger på emerging markets i cirka 10 år i Sea Worldwide. Så vi har en del erfaring, men faktisk var det første gang, vi var i Mellemøsten i investeringsøje med.
Yeah.
Det var, som du siger, det var en eye-opener på mange måder.
Ja.
Nogle ting, der sker dernede.
Bare for dem, der måske ikke lige er så hjemmevant i fagudtryk, så emerging markets, hvad er det dækker over?
Det dækker over udviklingsmarkederne, og det er primært i Asien, Afrika, Mellemøsten, Østeuropa og Latinamerika.
Så store områder alle sammen. Altså Asien, Afrika er store områder hver for sig, ikke?
Det er de.
Og så er der selvfølgelig nogen, der er mere investeringsrelevant end andre. Jeg forestiller mig, at Asien har markant mere at byde på end Afrika, uden at prøve at træde nogen i Afrika over tæerne, men det snakker man bare heller ikke så ofte om.
Nej, det gør man nemlig ikke. Der snakker man om det, eller man har snakket meget om det potentiale, der har været i mange årtier, på grund af altså den unge befolkning og så videre. Men Asien, det skiller sig ud, fordi man både har en solid politisk et solidt politisk miljø, og så også nogle investerbare muligheder, kan man sige. Nogle temaer og nogle aktier, som er meget interessante.
Ja. Hvor længe skal vi vente på Afrika? Jeg har lyst til at sige, ud af starthullerne. Er der gang i Afrika allerede?
Jamen, altså, der sker jo nogle ting under overfladen, men det er svært for os at investere i Afrika. Et, fordi der bare er få likvide selskaber at investere i.
Og så altså selskaber med meget handel i?
Ja, altså, fordi man skal have en tilstrækkelig størrelse, kan man sige, for at kunne komme rundt i dem. Og så er det også det her med, at tingene på den politiske front, de ændrer sig også meget hurtigt, og desværre også i den forkerte retning. Og det er jo ikke
særlig... I modsætning til Indien, hvor det virkelig går
i den rigtige retning, hvor man ligesom har byggestenen på plads fra et politisk perspektiv, og også et makroøkonomisk miljø, der ser meget bedre ud, end det gør i for eksempel Afrika.
Ja.
Så jeg tror ikke, man skal vente til morgen.
Altså, man skal ikke holde vejret,
lige præcis. Det kommer til at tage noget tid, desværre.
Ja, okay.
Men hvis man virkelig gerne vil investere i Afrika, så den måde, vi har gjort det nogle gange, de få investeringer, vi har haft i Afrika, så har det været igennem sydafrikanske selskaber, hvor man har en solid corporate governance, altså hvor ledelsen er troværdig osv., som så også har aktiviteter i resten af Afrika.
Okay.
Ja.
Og så det er i Sydafrika, at der er... Altså der helt lavpraktisk er selskaber, der er børsnoteret med nok handel i til, at vi her i Danmark kan investere i dem.
Lige præcis. Og så er der selvfølgelig også Nordafrika, som faktisk indgår i den region, som vi nok kommer til at snakke om i dag. Og der er et interessant land, det er faktisk Egypten, når man kigger både på befolkningsstørrelsen, den unge befolkning og de investeringsmuligheder, der egentlig er.
Men det vender vi tilbage
til. Det vender vi nok tilbage til.
Fedt. Cool. Så emerging markets, det var altså Asien, Afrika, Latinamerika og Indien.
Ja, Indien er en del af Asien, ja.
Indien, okay, undskyld. Store, store steder. Og det har du så kigget på i 10 år.
Ja.
Hver dag.
Hver dag.
Måske ikke hver søndag, men...
Jo, men problemet eller udfordringen er jo, eller det spændende er jo, at der simpelthen sker mange ting også i weekenderne, og der er virkelig
ikke nu... Så det er hver dag,
ikke? Det er virkelig hver dag. Det bliver jo bare en del af ens, kan man sige, hverdag, at sidde og kigge
på det. Og til trods for det, så har du faktisk en hel familie derhjemme, ikke?
Ja. Det skal du også have tid til.
Ja, godt. Den her sommertema-serie, den er delt op sådan i to dele hver gang, hvor at vi starter med at lære regionen lidt at kende, og så dykker vi ned i aktiemarkedet på det respektive område. Så første del her, hvor mange mennesker bor der, og hvordan har samfundskulturen udviklet sig over de seneste årtier? Og så må du meget gerne lige starte med at fortælle Mellemøsten. Hvad dækker det over?
Ja, så i investeringsøjemed, så snakker man om Mellemøsten og Nordafrika, det der hedder MENA-regionen. Det bliver ligesom koblet sammen.
Ja,
præcis. Og i den region er der cirka 450 millioner mennesker. Så det er en okay størrelse, kan man sige.
Hvor mange mennesker er der i USA? Har du et bud på det, eller i Asien?
Altså USA er der jo 330 millioner.
Okay, så en lille smule flere, end, eller 20% mere end i USA.
Ja, præcis. Og så er der jo selvfølgelig, Asien er jo den helt store.
Hvor mange er de der?
Hvad er det, omkring 4 milliarder mennesker, give or take, ja.
Så der, ganger vi med 10.
Det er i hvert fald, det er nogle år, så det er nok ændret sig. Så, men det er i hvert fald der, hvor der virkelig er et større marked. Så Mellemøsten, det er et relativt stort marked, i man tænker på befolkningsstørrelsen.
Ja.
Og så er der en ret ung befolkning. Så,
ja. Og hvilke lande er med i Mellemøsten?
Ja. Så det er jo sådan nogle lande som Saudi-Arabien, UAE, altså Forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait. Og så i Nordafrika er det så Egypten, Marokko, Algeriet og så videre. Så det er sådan det geografiske område, vi snakker om. Så en relativt stor befolkning, og så en meget ung befolkning. Hvis man kigger sådan på nogle af de specifikke markeder, så Saudi-Arabien har omkring 60% af befolkningen, som er under 30 år gammel.
60%?
60%, ja.
Under 30 år?
Ja.
Så det er meget ungt,
det er meget ungt.
Altså usædvanligt ungt.
Jo, det er det nemlig.
Altså,
det
vi snakker jo også tit om, at Indien har en ung befolkning, men det her er mere ungt, ikke?
Det er en rigtig ung befolkning, og det er jo, kan sige, også tilfældet for Afrika. Det er også derfor, man har snakket meget om Afrika i lang tid. Men hvis vi holder os her til Mellemøsten, så er der også et land som Egypten, hvor det også er cirka 60% af befolkningen, der er under 30. Så der er nogle enkelte lande, hvor det virkelig, altså du har den her mulige demografiske dividende, som vi snakker om, altså hvor der er flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet potentielt, og ligesom bidrager til den økonomiske vækst.
Og det er det modsatte af det, der sker i Danmark, ikke? Hvor vi har rigtig mange ældre og færre og færre, der kommer ud og kan bære byrden.
Lige præcis, ja. Sådan der forsørgerbyrde, den er højere hjemme, kan man sige.
Ja.
Men det, der er udfordringen i de her markeder, det er, at den er mulig demografiske dividende. Den er mulig. Altså, det er jo ikke sikkert, at den ligesom kommer til at spille sig ud. Fordi at det kræver, det er jo, at man har nogle gode økonomiske udsigter osv. Og det var så også en af grundene til, at man ligesom så det arabiske forår tilbage i 2010-11 stykker, hvor at man ligesom havde den her unge befolkning, men fordi der ikke var nogen økonomiske udsigter, og der ikke var mulighed for at få arbejde, og også bare frustration med styret, så blev det faktisk en demografisk dividende, der udviklede sig til en demographic disaster, altså en katastrofe i bund og grund. Ikke?
Okay.
Så, men hvis man kigger på samfundskulturen, så er det selvfølgelig religion, der er en grundlæggende del af samfundet. Det har været, og det er fortsat.
I hele regionen?
Alle
de lande, du nævnte der?
Ja, det går igen. Der er selvfølgelig meget store forskelle.
Ja,
det er også
og hvad man tror på, kan der også være forskel på.
Lige
ikke?
Præcis.
Ja. Men religionen i sig selv fylder?
Det fylder. Men der igen, som du siger, det er meget vigtigt også at forstå, at når vi snakker om emerging markets, snakker vi om meget forskellige arter lande. Men også når man kigger på de her enkelte regioner, så er der også meget store forskelle
internt,
altså mellem de forskellige lande der. Ja. Så det er meget interessant. Så det er altid svært at sidde og generalisere her, men vi forsøger alligevel.
Ja.
Men det, som måske har været ret interessant her igennem den senere tid, det er jo, at den her region, den har så været påvirket af kan man sige, internationale, altså en global indflydelse så gennem teknologi og sociale medier. Og det har så også ført til nogle nye idéer og en påvirkning på livsstilen og samfundskulturen osv. Og så var det tilbage til det med det arabiske forår, som virkelig var skelsættende for regionen i forhold til ligesom...
Var det det, selvom at det ikke... Jeg vil så sige, det lød på dig, som om det ikke ændrer noget, hvis det ender i en katastrofe?
Ja, men der skete jo det, at i hvert fald i nogle lande, at de her politiske, de her krav om politiske og økonomiske reformer faktisk førte til noget positivt.
Okay.
Selvfølgelig er, ser vi jo Syrien og så videre, hvor det desværre ikke har været den her rosenrøde outcome, men på marginalen så har man set nogle forskelle her og der.
Okay.
Og det er ret interessant. Og det var så også en, altså det der var interessant i forhold til vores første tur til Mellemøsten.
Og hvornår herfra. Var det?
Det var i starten af året, jeg tror. Ja. Januar, februar.
Og det var dig og Abhinav, som sidder som forvalter på?
På Emerging Markets og Indien.
På Emerging Markets og Indien.
Ja, ja.
I det her team, hvor du også er en del af.
Lige præcis, ja. Ja. Så Abhinav og jeg, vi er en kernedelen af Emerging Markets team, der sidder og kigger på det brede Emerging Markets univers.
Ja.
Ja. Så vi var dernede og altså Dubai, det er jo, som vi alle sammen ved, det er jo moderne, altså meget mere udviklet og kendt for den her moderne infrastruktur og den her kosmopolitiske livsstil osv. Men det, som måske virkelig overraskede os, det var den udvikling, vi så i Saudi-Arabien. Det er jo historisk set været altså kendt for at være et ekstremt konservativt samfund.
Ja.
Altså, det har virkelig været religion, der har drevet værket der. Men det, som vi har set, det er faktisk en modernisering og en liberalisering af samfundet i løbet af ret kort tid.
Og mens du siger alt det, så skal vi jo huske, at der stadigvæk sker ting alle de her steder, som ikke er så moderne i en vestlig tankegang.
Helt sikkert.
Ja,
helt sikkert. Nej, men
fordi det foregår stadigvæk. Ikke?
Det gør det da, ja. Og det er jo, altså, det er jo kontroversielt. Altså, der er jo en grund til, at vi ligesom, det har taget noget tid, som du selv var inde på.
Jeg får lov at snakke om det.
Ja, fordi det er jo ikke en menneskerettighedsrekord, som er i vores del af verden. Der er stadigvæk nogle ting, som overhovedet ikke er, som de burde
men
være.
Men sideløbende med alle de her brud på menneskerettigheder og ting og sager, så er der et spor, altså så løber der en flod med moderne ting.
Nemlig rigtigt.
Ikke sandt godt?
Ja,
yes.
Og det er nemlig det, som var, var interessant for os at se. Altså en anekdote, som jeg synes, der hænger fast, det er, at det var en aften, hvor vi var ude og spise på en restaurant i Riyadh, i sådan pendant til Times Square.
Mm.
Og der på restauranten der klokken, og i øvrigt så sad vi jo blandet mænd og kvinder ved bordet, og det er jo noget, som man heller ikke måtte indtil for nyligt.
Så det er nyt?
Det er nemlig nyt. Så der har været sådan en herrezone, og så en familiezone. Og så, hvis man så ligesom ikke var gift og så videre, så må man jo ikke sidde sammen. Og
okay.
Det må man jo selvfølgelig nu.
Okay. Nu siger du selvfølgelig,
ja, men selvfølgelig,
det er jo bare det sted. Ikke? Ja, ja. Jeg tænker, der er andre af de steder, vi også skal snakke om, hvor man stadig ikke må.
Altså, du tænker på andre lande? Eller?
Ja.
Ja, det
potentielt i hvert fald.
Ja, det kan sagtens være. Der kan også være nogle byer stadig inden for Saudi-Arabien, hvor det stadig er konservativt.
Godt. Tilbage på restauranten.
Ja, præcis. Så sidder vi der, og så i baggrunden så er sådan en plads, og så begynder DJ'en at sætte op. Der er simpelthen blevet sat en DJ op sådan en hverdagsaften der kl. 8, og så begynder han bare at køre musik for fuld drøn.
Okay.
Ja, så det var virkelig, altså, det var virkelig at være tilbage på diskoteket i 18-19 års alder der. Men så han kører der, musikken kører på fuld drøn, og så samtidig, lige ved indgangen på restauranten, så sidder der så en dame på sit bedetæppe, og hun er i gang med sin aftenbøn.
Ja.
Altså lige der ved indgangen. Så det var sådan, jeg synes, det afspejlede
rigtigt. Nogle kulturer, der mødes.
Ja, nemlig rigtigt. Altså, så vi har et konservativt samfund, som er i rivende udvikling, og hvor det går ret hurtigt. Altså de unge føler jo nok, det ikke går hurtigt nok. Men, der
sikker på, de gamle synes, det går for hurtigt.
lige præcis.
Ja.
Så og det har virkelig været kronprins Mohammed bin Salman, som virkelig har drevet det her, den her liberalisering af samfundet.
Kan du sige det lidt langsommere?
Mohammed bin Salman.
Okay.
Han er jo, jeg tror, han er jo blevet verdenskendt på grund af de kontroversielle ting, der egentlig foregår rundt omkring omkring Saudi-Arabien i forhold til menneskerettigheder, i forhold til den her journalist, der er.
Så han driver altså en yngre stemme i kongehuset? Det ville vel spare til kronprins Frederik herhjemme, ikke?
Jo, men han har endnu mere magt. Altså,
okay.
Kronprinsen har simpelthen al magten i Saudi-Arabien.
Okay.
Der er selvfølgelig også et
så han er dronning Margrethe?
Men han er jo også dronning Margrethe og Mette Frederiksen og så videre. Så det er simpelthen
i et.
Ja, i et. Så det er en rigtig god kombo.
Okay. Og han er moderne?
Han er moderne. Han er moderne.
Nå, sikkert et scoop, har jeg lyst til at sige, altså for dem, der gerne vil udviklingen.
Lige præcis. Ja. Så det er man skal, vi kommer nok til at nævne det nogle gange her i løbet af samtalen, men det er jo ikke fuldstændig perfekt, det der foregår.
Nej.
Men altså, man er nødt til at se, hvad udgangspunktet var, og hvor vi er på vej hen. Hvad der er sket, og hvor vi er på vej hen. Og det kommer vi selvfølgelig ind på, fordi det er en vigtig del af både af Saudi-Arabiens, altså casen for Saudi-Arabien, og så også bare generelt. Saudi-Arabien er vigtig i forhold til hele regionen, og det, der foregår i Saudi-Arabien, det kan jo også potentielt sprede sig til de andre lande.
Vil man så sige, at Saudi var ligesom USA er i Vesten? Altså, at det er den store, der går forrest?
Ja, nej, fordi at hvis man kigger på den økonomiske udvikling, så har Dubai jo faktisk været meget, kan man sige, hurtigere ude og meget mere udviklet. Der har de jo været meget hurtigere til at diversificere væk fra olie og virkelig udvikle den her, kan man sige.
Så vil de være USA? Altså er det dem, der driver?
Jeg ved ikke, om man kan sige, om der er nogen, der er en USA. Nej, okay. I den region.
Det er bare mig, der prøver at putte den i en ramme, jeg selv
ja.
Kan forstå.
Ja, jamen det er forståeligt nok. Og det, ja. Jo, altså, det er jo en region, som man ikke rigtig forstår. Altså,
ja.
for vores lille andedam. Det,
ja.
det er et kontroversielt område, som man bare har ligesom holdt sig væk fra.
Ja.
Og det tror jeg ikke, man kan længere i sådan et geopolitisk perspektiv. Altså, det er et område, som bliver meget vigtigere gående fremad. Fordi at selvom det kun udgør ca. 4-5% af verdensøkonomien, så udgør det jo over en tredjedel af produktionen af olie og lignende produkter. Og vi har jo set, hvor vigtigt det er, det her med at have adgang til billig energi. Og så på den måde, så er Mellemøsten, Saudi-Arabien, de er jo virkelig blevet meget mere relevante i geopolitisk sammenhæng.
Ja, hvis man kontrollerer energien, eller en tredjedel af energien, eller noget,
ja.
Så har man selvfølgelig utrolig meget magt.
Så har man meget magt. Men ja. Når det så er sagt, så der sker der også en masse i forhold til fossile brændstoffer osv., hvor
rigtigt.
Man gerne vil over til vedvarende energi i Saudi-Arabien.
Men er det ikke også det her med, at de bliver mere og mere moderne, og ligesom altså, kræver en plads ved bordet, i og med, at, altså, at de ligner os andre ved bordet mere og mere?
Igen, så er vi tilbage til noget kontroversielt, det her med sportswashing, altså hvor de ligesom køber sig til...
sportswashing,
ja, hvor
ligesom
man bruger,
greenwashing.
Lige præcis, ja. Lige præcis. Så altså, golfturen...
Du må lige sætte et par ord på det,
ja,
så.
Altså det er det her med, at de ligesom køber sig til indflydelse, eller de renser deres image igennem...
Prøver i hvert fald.
Ja, prøver at rense deres image igennem køb af, eller mere indflydelse inden for sportsverdenen.
Ja.
De er jo,
der er noget med et stadion, blandt andet, ikke?
Der er det, men jeg tror mere end det, så er det der med den her golftur, altså,
okay.
Hvor de ligesom har købt sig. Altså den professionelle golftur, den er jo i bund og grund saudiarabisk ejet nu. Så det, der var PGA, det er jo fusioneret med den saudiarabiske pendant, og nu er det simpelthen blevet saudiarabisk ejet i bund og
okay.
grund.
Okay, og når du siger tur, så er det ligesom Tour de France, som er en cykeltur?
Nej, det er, hvad hedder det er det professionelle Golf Association. Altså det er simpelthen
okay.
alle de her turneringer, det hører ind under.
Okay, så det hele
ja, det
er
hele,
nu?
Simpelthen. Professionel golf er saudiarabisk i dag.
Okay.
Og så er der selvfølgelig al den indflydelse, de har på fodboldklubber,
ja.
Hvor de køber sig til, så de henter flere og flere spillere til Saudi-Arabien fra de store europæiske klubber osv.
Og virker det, den taktik?
Jamen altså, det er jo en taktik, som man har forsøgt mange gange tidligere i andre lande også. Altså Kina og Japan og USA også. Så det er sådan svært. Jeg tror ikke, der er noget klart svar på, om det virker, men det er i hvert fald noget, man forsøger.
Ja. Lad os prøve at hoppe lidt videre her. Hvor forskellige er de lande her? Sådan, hvad karakteriserer dem, og hvad er styreformen?
Jamen altså, de er jo... Det, som jeg nævnte, der med religion og sprog, det er måske det, der er fælles for alle sammen, men stadigvæk, når man kigger på de to ting, så er der store forskelle i de forskellige lande. Men det, der er de store forskelle, det er jo i forhold til, om de er olieeksporterende eller ej. Så om det er Mellemøsten eller Nordafrika. Og det hænger så også sammen med, hvor involveret staten er, og hvor høj en grad af økonomisk stabilitet, der er i landet. Mm. Og så er der også stor forskel i forhold til landets velstand og den økonomiske udvikling. Hvis man kigger på BNP per indbygger, så er der jo sådan nogle lande som Qatar og UAE. Jeg kommer til at bruge UAE i stedet for Forenede Arabiske Emirater. Det synes jeg alligevel. Det er lidt langt. Så.
Prøv at sige, hvad det var, det stod for igen. UAE.
United Arab Emirates. Og de er jo i den ene ende af spektrummet, de er jo rige lande i absolute termer. Altså, så Qatar er jo, tror jeg, blandt de 15 rigeste lande i verden, når man kigger på BNP.
De er bare rige.
De er bare rige.
Ja.
og så har du i den anden ende af spektrummet, så har du jo Syrien, Yemen, Egypten osv., som jo også er i absolute termer blandt de fattige lande i verden. Så er der jo også nogle forskellige politiske systemer. Altså, du har monarkierne i Saudi-Arabien og Jordan for eksempel, og republikker i Egypten og Tunesien, og det teokratiske system i Iran. Så der er også nogle forskelle der.
Og kan du lige, altså monarkiet, så er der en konge og en dronning, eller noget, der ligner en kronprins.
Ja,
republikker, det er ligesom USA. Ikke sandt?
Ja, jo, præcis.
Og hvad ligger der lige det, hvis man nu ikke er helt skarp? Det er okay. Ja, vi hopper videre til den sidste, det var...
Og det er jo et teokratisk system, altså det, hvor det er, altså det, som vi ser i Iran i bund og grund.
Præstestyre.
Ja, præcis.
Godt. Fordi man kan læse teologi, og så læser man til præst.
Ja.
Og det er teokrati. Godt. Altid også. Jeg først udstillede alle mine egne shortcomings her i udsendelsen. Det er lækkert. så der er de tre forskellige styreformer, som jo er voldsomt forskellige.
Voldsomt forskellige, det er
det.
Og så er det også, altså... Så er det der med politiske stabilitet igen, ikke? Altså, der er jo nogle lande, som er meget mere stabile, og det er igen primært i Mellemøsten, og så er der de mere ustabile regimer i Nordafrika.
Så man kan både have politisk ustabilitet sammen med, at man kan have økonomisk ustabilitet og være fattig. Og så eventuelt, at det så er et præstestyre, der bestemmer over en.
Ja, præcis. Det kan være en rigtig dårlig cocktail.
Fordi der er fire forskellige, eller tre forskellige, hvor det kan være enten noget, der måske er ok, eller noget, der bare ikke er rart.
Ja, præcis. Ja. Men så typisk så hænger den politiske stabilitet også sammen med den økonomiske stabilitet. Så der, hvor der ikke er så meget stabilitet fra et politisk perspektiv...
Så har man heller ikke engang det andet.
Nej, det er i hvert fald typisk sådan, det er sammen.
Ja, kan du også sige noget, hvad der er så typisk? Altså, hvis man er politisk stabil, og så også økonomisk stabil, er det så typisk en republik eller et monarki?
Nej,
eller
det tror jeg... Det har jeg i hvert fald ikke forsket i,
okay.
Så der må jeg være svarskyldig.
Det er så fint. Ja. Og hvordan vil du så beskrive det økonomiske momentum i... altså regionen, og igen, det er jo en hel masse forskellige steder, vi nu bare bundler sammen. men du må selvfølgelig gerne skille det ad, hvis det er.
Ja, jeg prøver at se, altså bare lidt baggrund, sådan i forhold til økonomiernes størrelse, så man ligesom forstår det. Altså Saudi-Arabien, det er jo regionens største økonomi, som har en BNP på ca. 850 milliarder dollars. UAE er næststørst med ca. 425 milliarder dollars. Egypten er nummer tre med 400 milliarder dollars. Og så er der Qatar, som har en størrelse på 180 milliarder dollars. Og så er der selvfølgelig en lang hale af andre.
Mm-hmm.
Men samlet set, så udgør regionen jo, som jeg nævnte, cirka 4-5% af verdensøkonomien. Så det er jo ikke en stor, kan man sige, økonomi i global sammenhæng. Men hvis man kigger på den økonomiske momentum, så er der selvfølgelig nogen, den har været positiv overordnet set for regionen. Nogle steder, hvor det går ekstremt langsomt, og der er meget fattigdom. Men altså, så er der andre lande, hvor det virkelig har udviklet sig hurtigt.
Så selvom der er nogen, der trækker meget ned, så går det stadigvæk, altså summen er stadigvæk plus?
Ja, det er det. Det kan man i hvert fald godt konkludere.
Ja.
De lande, hvor tingene virkelig har udviklet sig positivt, det har så været der, hvor man har haft de her olieressourcer, eller energiressourcerne. Og så er det så nogen har været rigtig gode til at diversificere økonomien og drive den økonomiske vækst. Og så er vi tilbage til der med UAE og Dubai, hvor man har været rigtig hurtig til at udnytte både energiressourcerne og så også den der strategisk gode geografiske beliggenhed og fokusere på at reducere afhængigheden af olie og ligesom komme ind i nogle andre områder, som for eksempel turisme og ejendomssektoren for at udvikle den, logistiksektoren, finanssektoren også. Så man kan sige, med Dubai og UAE det hele taget, så man jo virkelig positionerer sig selv som et forretningscenter og et turismecenter, og tiltrukket en række internationale virksomheder og investorer. Så har det selvfølgelig hjulpet, at man ikke har nogen skat overhovedet.
Men det er jo noget, de selv har bestemt.
Ja, det er det da. Og det er
altså, så hvis der er andre af landene, der har det, så er det jo også noget, de selv har bestemt.
Ja, og det er jo det, som Saudi-Arabien så også forsøger at gøre nu. Altså, de prøver at tiltrække investorer og virksomheder, der skal, ligesom, skal etablere sig der. Og der tilbyder de også en lang skatteferie. For eksempel Apple.
Ja.
Apple er jo en af de store... store virksomheder, som etablerer sig i Saudi-Arabien, og de er blevet tilbudt en 50-årig periode, hvor de ikke skal betale.
50? Ja. 50 års skatteferie?
Ja.
Så det er kom til os. Ja. I har skatteferie 50 år. Ja. Wow. Jeg tænker på midt i København, i et af de største kryds, der er i København, hænger der verdens største reklame for rejser til Dubai.
Ja.
Så det er jo noget, vi ser hele tiden, og allerede for, det må næsten være 10 år siden, eller er det der blev lavet en Sex and the City-film, den her serie, som rigtig mange kvinder kender og holder af og ser igen og igen. Nu har vi mange mandlige lyttere, så skal holde det kort. Men der tager de jo faktisk også til, jeg tror det er UAE, i den ene film. Den handler simpelthen om det.
Okay.
Mund ikke, at der er nogen, der har fået nogle penge eller et eller andet for det. Det må næsten forestille sig. Det er i hvert fald god reklame. Man får lyst til at tage turen derned. Vil du sige mere om det, fordi ellers så springer vi videre?
Ja, men jeg vil egentlig bare sige, det her, det kan vi måske ikke komme tilbage til, men altså, jeg synes, det der er interessant igen, det er tilbage til den udvikling, vi har set i Saudi-Arabien, for de laver noget af det samme, som Dubai har haft gang i, det her med at diversificere økonomien. Og lige et par ord i forhold til, hvad det er, der ligesom er sket dernede, det er jo, at man har haft den her Vision 2030, som er Vision 2030, så det er sådan en langsigtet strategiplan i forhold til introducere regeringen, hvor man ligesom har fokus på at drive nogle sociale og økonomiske ændringer i samfundet. Og hvis man kigger på den der sociale side, så det, som har været kendetegnende for Saudi-Arabien, det er det religiøse politi, som jo virkelig, de var ikke sådan et, altså hvis tingene ikke foregik, som de forventede, så var det ikke sådan en løftet pegefinger, det var meget værre. Og det er faktisk væk. Altså, det findes ikke længere. Det har Bin Salman, han afskaffet. Og så er det også det med kvinder, de må gerne køre bil. De skal heller ikke længere bede om tilladelse fra en mandlig værge, hvis de gerne vil rejse, både inde i landet og så også uden for landet. Så det er sådan meget, meget interessante ting i virkeligheden på den sociale side og i forhold til kvinders rettigheder. Kvinder er faktisk også blevet opfordret til at komme ind i arbejdsstyrken. Så hvis man kigger på Saudi-kvinders andel af arbejdsstyrken, så er den jo mere end fordoblet fra 2017 til 2022.
Er det så fra 1% til 2% eller fra 10% til 20%?
Nej, det er mere fra 17% til 35%.
Nå, for søren, okay.
Ja, så det var stadig ret højt, men der var jo nogle erhverv, som var mere rettet mod dem, som sådan service, altså rengørings...
Men så igen, at snakke om en fordobling, at det man så vil se for os,
det er nemlig et højt tal, altså når man kigger på de 35%, så overgår det regerings egne forventninger i forhold til deres Vision 2030-plan, og så er det også på niveau med mange andre sammenlignelige lande i emerging markets, så det er, altså det er meget interessant at se den her udvikling på så kort tid. Og så er det det her med de økonomiske reformer, altså hvor man rigtig gerne vil have den private sektor involveret i højere grad. Så historisk set, så har det virkelig bare været staten, der har drevet tingene. Men nu vil man gerne have, at den private sektor bliver involveret i endnu højere grad. Man skal væk fra de her fossile brændstoffer og så videre. Jeg kan blive ved med at nævne nogle ting, men det er bare interessant at se, fordi det er jo når vi snakker vi i emerging markets perspektiv, så snakker vi meget om, hvor tingene går i den rigtige retning fra et politisk perspektiv og et økonomisk perspektiv. Og det her, det er et af de få eksempler, hvor at tingene går i den rigtige retning.
I Saudi?
I Saudi, det her lige præcis Saudi. Og vi var jo på den her tur, og når vi normalt er på ture med andre investorer, så er der jo typisk så er det sådan en minibus, måske med 5-10 andre investorer. Men interessen var så stor i Saudi-Arabien, at der var jo en kæmpe bus for det første. Så vi var omkring 30 investorer. Og så var der en lang venteliste. Så, og det var ikke kun emerging markets investorer, det var også globale investorer. Vi snakkede faktisk med en amerikansk investor i en meget stor kapitalforvalter, og han sagde, at der var to markeder, som han var meget begejstret for, et strukturelt perspektiv i emerging markets. Det ene var Indien, og det kan vi jo ikke genkende til, og det andet var Saudi-Arabien. Så der er bare der sker noget derude i den region, og særligt i Saudi-Arabien.
Men nu var Saudi er jo også, fortalte du lige, dobbelt så stor på mål på BNP, ikke? Som det næste på land på listen, som var de forenede arabiske stater. Så det giver jo mening, at de er længst fremme med nogle ting. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange mennesker de var i forhold til til Katar, som du jo også fortæller, du ved, altså positive ting om og så videre, ikke? Men det, jeg tænker bare, at det giver mening, at det er Saudi, det var dem, der har kronprinsen med alle de gode idéer, ikke?
Jo, men der er selvfølgelig også nogle andre, der er jo kronprinser og konger i de andre mellemøstlige lande også, så det er...
Dem kan der være forskel på, tænker jeg.
Ja, det er der også, det er der helt sikkert. Så det er simpelthen bare, fordi at man har en stor økonomi, som historisk set har været super konservativt, men som nu, kan man sige, kommer ud og ligesom er meget mere liberale og meget mere fokuseret på at modernisere økonomien. Mm. Ligesom vi har set det i Dubai. Så det er en spændende udvikling, det er ingen tvivl om.
I hvor høj grad er Mellemøsten så præget af korruption? Fordi det er jo noget af det, der trækker ned, ikke sandt?
Helt sikkert.
Altså, lige meget hvilken udvikling. Hvis der er meget korruption, så er det... Så det er bare mere op ad bakke, ikke?
Ja, det er det da.
Og du smiler.
Ja, det er jo selvfølgelig et super komplekst spørgsmål. Men det
og du
er
velkommen til måske bare at fokusere på Saudi, så hvis det ligesom er det...
Ja, men jeg tror godt, man kan generalisere lidt, fordi at det her med, at staten spiller en større rolle i Mellemøsten, det gør jo også, at de styrer udgifterne, altså de kanaliserer jo pengene ud i forhold til infrastrukturprojekter
ligesom
osv.
Ligesom i Danmark?
Nej, ikke i lige så høj grad. I meget højere grad i Mellemøsten, end det gør i Danmark. Så
nå,
det har virkelig
søren.
Været...
Altså, den større stat?
Meget større stat.
Det
kan man næsten ikke forestille sig. men det gør de, og så er der naturligvis en større risiko relateret til korruption. Der er sådan et koncept, de kalder WASTA, som man har i regionen der, og det i bund og grund handler det om de her connections, man har i forhold til at få indflydelse og få ting udført, og det er meget udbredt. Altså, men jeg tror, det er jo et udtryk, som er specifikt til regionen, men som selvfølgelig er det samme, som foregår i andre dele af verden også, det her med, at man har sit netværk, og så får man ting udført. Men altså, når det er sagt, så kigger jeg faktisk lidt på det her med Corruptions Perceptions Index. Og det er jo sådan et indeks, der indikerer, hvor meget korruption befolkningen vurderer, der er i den offentlige sektor. Og der ligger Saudi-Arabien nummer 52 ud af 180 lande, og jo lavere, jo bedre. Katar ligger nummer 31, og UAE ligger nummer 24. Bare lige for at sætte det perspektiv, så Frankrig det ligger nummer 22, ja. USA ligger faktisk nummer 27, og Spanien ligger nummer 34. Så de er jo ikke i hvert fald... ikke så korrupte, som man ligesom går og tror. Og i øvrigt, så vil jeg bare sige, at vores dejlige lille land her, Danmark, det ligger helt i top på den her liste. Så det,
helt i top eller helt i bund?
Altså, det vil sige nummer et. Så det vil sige, at befolkningen har virkelig stor tiltro til, at der ikke er...
Nå, jeg troede, det var omvendt. Nej, modtaget godt. Jeg tænkte også, at I gjorde det rigtig dårligt i Frankrig og USA, så...
Ja, nej. Så de gør det godt, men det, okay. Det der interessante var, at altså, lande som Qatar og UAE, det ligger faktisk på niveau.
Yes, det, den fangede jeg godt, ja. Og Danmark er altså det mindst korrupte land.
Mindst korrupte land,
eller
ja.
Det ved man jo ikke, men nej, folk har en opfattelse af, at det er det mindst korrupte.
Lige præcis, ja.
Okay, godt. Nu er vi simpelthen nødt til at hoppe videre til del nummer to.
Yes.
Som er det rigtige handler om, nu hvor vi er blevet klædt på til så at forstå alt det andet, du skal sige nu. Hvor vi skal lære det respektive aktiemarked at kende. Mm-hmm. Og jeg kan godt lide at starte lidt fra toppen her. Så hvordan sparer regionens befolkning op? Altså køber de aktier, eller køber de ejendom, eller ja. Hvad køber de?
En kultur i regionen, hvor folk de sparer pengene op selv. Så der er ikke mere pensionsordning og så videre. Så man køber ejendommen primært. Altså forældre de køber også ejendommen til deres børn, fordi det er svært at finde en ægtefælle, hvis man ikke har en bolig.
Det trækker altid lidt. Det. Min første kæreste, han viste mig sin nye lejlighed, og så sagde jeg... jeg synes, vi skal være kærester. Så den er jeg helt med på. Jeg var kun 17 år. Det var boligen, der trak.
Ja, nemlig. Yes. Så ejendom, det er klart nummer et i forhold til, hvor folk de sparer deres penge op. Mm-hmm. Men det, som er interessant, det er, igen tilbage til Saudi-Arabien, for det skiller sig ud også på det her punkt. Der er man virkelig begyndt at forstå fra et virksomhedsperspektiv, hvor vigtigt det er med kapitalmarkederne. Og så er det også virkelig, altså det er den, det marked, hvor, eller det land, hvor at en stor andel af befolkningen faktisk investerer privat i aktier. Så hvis jeg bare giver nogle tal, altså i USA, så er det 47% af private investorer, eller 47% af befolkningen, som investerer i markedet, som er retail investors. I Saudi-Arabien så er tallet 25%. Så det er ekstremt højt faktisk i global sammenhæng i virkeligheden også, men særligt i emerging market sammenhæng. Hvis man sammenligner med Kina, som jo virkelig er et udviklet marked i emerging market sammenhæng, så er det kun 18%. Og Polen, Tyrkiet, Brasilien, Mexico, så er det mellem 2-4% af befolkningen, der ligesom investerer i markedet.
Altså Polen, det er 2-4%?
Ja, 4% i Polen, og i Brasilien 2%. Så det er virkelig højt med de 25% i Saudi-Arabien.
Og så er jeg simpelthen nødt til lige at hoppe en gang tilbage til del 1 her, fordi et af de spørgsmål, som jeg sprang over, fordi at jeg har mange spørgsmål.
Jeg snakker for meget.
Fordi det er så spændende det hele. Det var det der med, hvor langt er der mellem rig og fattig, og hvor mange henholdsvis rige og fattige er der. Jeg tænker, at det må næsten spille ind på, hvor mange der så også investerer. Har jeg lyst til at tro? Det er slet ikke sikkert, at du har noget fornuftigt bud på det.
Ja, jamen det, hvis man kigger på, jeg kan give dig tallene i forhold til det her med verdens ulighedsdatabase. Mm-hmm. Men det, jeg tror ikke, det hænger desværre ikke rigtig sammen med, hvor mange...
Nej, fordi uligheden er jo super høj i USA for eksempel. Ikke? Ja. Altså, der er nogle voldsomt rige, og nogle, der dør på gaden.
Ja, præcis.
Og så er det alligevel halvdelen af befolkningen, der investerer i aktiemarkedet.
Lige præcis.
Hvor jeg tænker, i Polen, der vil jeg næsten tro, der er kortere mellem rig og fattig.
Ja.
Og der er der så næsten ingen, der investerer i aktiemarkedet. Så har du noget bud på, de her, altså, hvorfor de tal ser sådan ud?
Jamen, det er noget, som har forsøgt at undersøge. En af årsagerne, det er simpelthen, at aktiemarkedet, det har været en måde at ligesom... At gøre befolkningen rig på, så eller uddele noget af at give folk en bid af kagen i bund og grund. Så forstår på den måde, at når man så har børsnoteret et selskab, så har man på den måde ligesom bare givet folk muligheden for, eller man egentlig har givet folk aktierne, eller mulighed for at købe aktierne meget billigt, de private investorer.
Yeah.
Så det har været en måde, som kan man sige, staten har sagt, okay, nu kan vi faktisk uddele, eller give befolkningen en del af kagen.
Og gælder det så både for USA, eller var det Saudi-specifikt?
Undskyld, det var Saudi-specifikt.
Det var Saudi-specifikt, det tænker jeg nok. Det er... Jeg har svært at forestille mig, at de amerikanske virksomheder lige deler ud nærmest gratis af deres aktier. Men det giver jo god mening, at der skal, altså i forhold til, hvor mange børssorterede selskaber, der er at vælge mellem. Altså, hvor stort markedet er.
Ja.
Og markedet er jo stort i USA, og i Kina er det jo faktisk, altså, der er det også stort, men der er alligevel mange statsejede virksomheder, ikke? Altså, jeg tænker, at alt andet lige så må andelen af selskaber, der er børsnoteret, være større i USA, end mange af de andre steder, vi snakker om.
Yes. Ja. Jamen, det er der ingen tvivl om. Det er det.
Jeg tænker, Polen, hvor mange børsnoterede, altså, hvor stort er deres børsmarked, hvor mange børsnoterede selskaber har de, måske ikke tilsvarende, altså USA?
Nej, slet ikke. Altså Polen er selvfølgelig udviklet også i forhold til aktiemarkedet.
Men børs,
det er
klart, tænker jeg.
Men det er selvfølgelig meget mindre end USA, Kina, Indien. Det er jo en særklasse, kan man sige.
Ja, men det er jo det, vi snakker om, og det er jo det, vi så også køber, så det giver mening, at de lande så også investerer lidt mere.
Ja.
Nå,
ja.
det var lige et sidespring der. Hvor mange børser er der i Mellemøsten? Har alle landene deres eget hovedmarked?
Ja, det har de faktisk, ja. Så alle markederne har, eller alle lande har en børs på nær UAE, som har to børser, en i Abu Dhabi og så en i Dubai.
De skulle have en hver.
Ja.
Det var de nødt til.
Selvfølgelig. Og det er sådan generelt, så det er etablerede børser. Altså det er børser, som internationale investorer også kan komme ind på. Så der, altså reglerne er fornuftige og så videre. Og der er selvfølgelig nogle børser, som er, hvor der er flere aktier på, og hvor aktierne er mere likvide. Og så er der nogle børser, hvor der er få aktier, og de er meget illikvide. Altså der er ikke så stor en daglig omsætning i dem.
Er der nogle af dem, som man ville kunne sammenligne med det danske aktiemarked? Altså den størrelse børs, vi har herhjemme?
Altså, hvis man kigger på det saudiarabiske marked igen, det er den største, ja. Den største børs. Der er cirka 260 aktier. Og der af de 260 aktier, så er der omkring 200, som har en daglig omsætning på over $1 million. Så det er sådan likvid nok i forhold til internationale investorer. Og så er der jo også Egypten er faktisk også ret stort. Man kigger på antallet af aktier. Der er over 200 selskaber der børsnoteret. Men det der er udfordring, det er, at likviditeten i markedet er meget lav. Så der, hvis man kigger på de her, den daglige omsætning på over $1 million, der er der kun 18 selskaber.
Ja. Versus 200 op i Saudi.
Ja, lige præcis. Så det er også derfor, at Saudi-Arabien ikke kun fra et økonomisk perspektiv, men også fra et investeringsperspektiv er det mest interessante.
Mm. Ja. Og så et af de spørgsmål, som jeg selv synes typisk er mest spændende, når vi snakker med aktiemarkedet. Hvad er det, der karakteriserer det? Er det vækst, value? Er det defensive selskaber, cykliske selskaber? Ja. Hvad er det for en marked?
Ja, den der value-vækst-diskussion, den er jo interessant og også lidt kompleks i virkeligheden. Men hvis man sådan prøver at generalisere det lidt, så kan man sige, at UAE, det er primært et value-marked. Og Saudi-Arabien er mere et vækstmarked. Og så er Egypten virkelig et vækstmarked. Fordi Egypten er jo ligesom mange andre emerging markets, det er bare, der er bare større vækstmuligheder, altså penetrationshistorien er meget mere interessant. Men hvis man kigger sådan på det defensive i forhold til det cykliske...
Og der må vi heller lige forklare egentlig, hvad det lige betyder. Så vækst, det betyder jo, at der er mulighed for at vækste, og det er typisk sådan som, det kunne være tech. Tech er en vækstsektor.
Ja,
og så har vi value, som er mere fornuftigt prissat i forhold til de stjerner, man kan få i øjnene, når man tænker vækstmarkeder?
Ja, det er jo det, men derfor det er sådan lidt kompleks, fordi det er jo også lidt, afhænger lidt af definitionen og så videre. Men det kan være, altså value, det kan jo, i bund og grund, så er det jo bare billige prisfastsatte aktier, i bund og grund, hvor det er sådan lidt mere, der er ikke så meget vækst i dem, men de er generelt set billigere. Men hvis man så kigger på sammensætningen af de her børser,
ja.
Så tænker man umiddelbart, at det er de ret cykliske, fordi det er primært
og
banker.
Og cyklisk betyder, at det svinger mere.
Ja, det er meget mere konjunkturfølsomme.
Ja, og de defensive er mere stabile.
Ja, det er din producent, der er af tandpasta og bleer og så videre.
Dejligt stabilt.
Ja, lige præcis. Yes. Og der kan man selvfølgelig snakke med vores kollega Jakob Greisen, der har en masse indsigter der.
Ja.
Men i forhold til sammensætningen af de børser, så er det jo virkelig finansvirksomheder der og telekomselskaberne, materials og energi, der udgør størstedelen. Og når man kigger på dem sådan fra et helikopterperspektiv, så tænker man meget, meget cykliske. Men faktisk er de ret defensive, fordi de her banker, de er typisk meget velpolstrede og etablerede. Der er også et element af statsejerskab, så de får ikke ligesom lov til at mærke smerten, som i mange andre markeder. Og det er jo også det, der også er meget interessant med den her region, det er, at den er meget mindre følsom over for globale konjunkturer.
Mm.
Så for de har jo ikke været ligesom koblet sammen med de her globale forsyningskæder historisk set. Der er jo selvfølgelig det her oliepris element, men i forhold til forsyningskæderne, så har de virkelig været isoleret. Og det har været
positivt
lige her. Det er faktisk meget positivt i virkeligheden. Fordi når man så kombinerer det med meget solide statsfinanser i Mellemøsten, så har man ligesom i perioder, hvor olieprisen den har været lav, så har man været i stand til ligesom at skabe en buffer og tilbyde noget støtte, noget stimulus i nedgangsperioderne.
Og jeg fangede finanssektoren og telekom, og så sagde du en,
og
to mere.
Og materials og energi, præcis. Så hvis du kigger på finansvirksomhederne i UAE og Saudi-Arabien, der er det omkring 45% af børserne, der udgør sig dem.
Wow.
Så det er ret stort, ja.
Okay.
Og det er så også typisk der, hvor at, både lokale, men måske også mere internationale investorer, historisk set har været positioneret. Mm. Så de har fået den eksponering gennem de her store, etablerede finansvirksomheder, fordi et, så er de bare store, og så to, så giver det også bare en bredere eksponering mod de her vækst, eller de her muligheder, de markeder.
Ja, og der fik du så også smukt nævnt, hvilke sektorer, der fylder mest. Er det så indlandske eller udenlandske selskaber, der fylder på de her aktiemarkeder? Og nu kan det være, at folk sidder og tænker, jamen, det er vel altid indenlandske på ens egen børs, men der er jo i USA, altså på New York Stock Exchange, der er jo hvad hedder det, børsnoterede aktier fra hele verden.
Ja. Nej, det er indlandske. Det er i det her tilfælde, altså bankerne, ejendomsudviklerne, telekomselskaberne, energiselskaberne, de er alle sammen, de er lokale virksomheder, og de er også deres primære forretning i landet eller i regionen. Udover selvfølgelig energiselskaberne, det er jo klart, at det er jo globalt fokuseret.
Ja, er det så de samme tre aktier, som alle er interesseret i, både altså de investorer, der bor i regionen, og alle os andre? Er det de tre samme banker, vi alle sammen er optaget af, eller har de 100 forskellige selskaber, som vi investerer i på må og få?
Jamen, det er altså, selvfølgelig svært at finde data på de lokale investorers beholdninger, men hvis man kigger på de data, som vi har på Emerging Markets-fondene, som jo er dem, der er jo ikke så mange globale fonde, som er investeret i regionen endnu.
Nej.
Så det er virkelig, altså det er emerging markets.
Og er det på grund af de kontroversielle ting, der foregår, altså brud på menneskerettigheder, er det derfor, at internationale investorer holder lidt igen, selvom at man kan se, der er et potentiale på vej?
Ja, til dels. Og så er det selvfølgelig også bare, når man har en global altså hele verden som ens legeplads, så kan man jo finde nogle andre, måske mere interessante investeringsmuligheder, der har en tilstrækkelig stor størrelse.
Ja, vi har for eksempel 30 aktier i vores globale portefølje, så hvis man skal, der er kamp om pladsen i den portefølje.
Lige præcis.
Det kan jeg godt se.
Ja. Men altså, hvis man kigger på de her emerging markets fonde, så er der selvfølgelig nogle af de aktier, som er darlings, altså som går igen i mange af de her fonde. Og det er igen, som sagt, de her banker, de her store, veldrevede banker, der er mest interessante. Der er jo en saudiarabisk bank, der hedder Al Rajhi. Hvis man kigger på de seneste tal, som vi har, så er der omkring 30% af de emerging markets fondene, som har Al Rajhi i deres portefølje. Så det er sådan virkelig en darling.
Kan du lige stave den bare, så jeg
A-L, og så næste ord, det er Rajhi. R-A-J-H-I.
Okay, og så siger du, at 30% af de globale
emerging
markets fonde har den. Hvor mange globale emerging markets fonde er der? Bare, altså, er det 3.000, eller er det 5?
Nej, der er flere hundrede.
Flere hundrede, ja, og 30% af dem har valgt det her selskab.
Præcis, præcis.
Er der andre darlings?
Ja, der er også et detalje, jeg har. Det er en ejendomsudvikler i UAE, der hedder Emaar Properties. Der er også cirka 30%. Og så er der sådan en lang liste af selskaber, som, altså, hvor det er sådan 15-17% af fonde, der har en eksponering.
Kan du prøve at nævne fra en anden sektor? Så vi havde banken Al Rajhi. Ja, det var finans.
Ja.
Og så Emaar Properties.
Emaar, ja. Properties.
Ja, som var
en ejendomsudvikler i UAE.
Ja. Mm. Har du så en anden sektor også?
Altså, der er jo energi. Altså, der er jo Saudi Aramco, som er den her store...
Saudi Aramco. Ja. Det har jeg set før.
Så det er da verdens allerstørste selskab, og hvis ikke det største. Så det er...
Altså selskab i det hele taget, eller bare inden for energi?
I det hele taget.
Et af de allerstørste selskaber i det hele taget.
Ja, så op på niveau med Apple og så videre.
Wow.
Ja, så det er rigtigt.
Så giver det mening, at der er mange, der har den også, ikke?
Jo, præcis. Og det er et veldrevet selskab. Altså, det er ikke sådan, at det bare er...
Man bliver vel ikke verdens største selskab?
Jo, det kunne man godt, fordi hvis du har en... Altså, hvis du har en så er det en meget lille brøkdel af virksomheden, der er børsnoteret.
Okay.
Det er stadig på statshænder.
Ah.
Men så de har jo bare selvfølgelig en volumen, der gør, at de er store. Men det er et veldrevet selskab. Nu havde vi ikke lige mulighed for at besøge dem, da vi var dernede. Men de samtaler, vi har haft med mange, både analytikere og andre investorer, det er et meget positivt indtryk, de får. Altså, det er et professionelt drevet selskab, selvom det er statsejet. Så der er også noget der. Men det, jeg egentlig bare vil sige, og det, der måske er interessant for os, det er den udvikling, vi har set på markederne, og særligt Saudi-Arabien, hvor der er kommet mange børsnoteringer, også i den her nye økonomi. Så det er ikke kun de her, i gåseøjne, kedelige, veletablerede banker og ejendomsudviklere. Der sker noget under overfladen. Hvis man kigger i de sidste 5 år, så har antallet af aktier, faktisk, den er steget med, altså børsnoterede aktier i Saudi-Arabien, steget med 50%. Og mange af dem har været inden for den her nye økonomi, altså IT-sektoren, hospitalsvirksomheder. Der er også nogle af de her e-handelsplatforme, og også nogle sådan pendant til Just Eat er der også. Så der sker rigtig meget i forhold til forbrugerne, i forhold til teknologi, og nogle af de her strukturelle vækstområder, som vi jo i C-Worldwide er super begejstrede for.
Hvor meget fylder den her, altså den grønne agenda, som fylder så utrolig meget i Vesten? Så kan man sige, gør vi det, eller altså, hvor godt går det med det, men vi snakker meget om det.
Ja.
Hvor meget fylder hele den grønne agenda, altså bæredygtig investering osv. i Mellemøsten?
Den fylder rigtig meget, det gør den, fordi at regionen er jo sårbar over for klimaforandringer.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja. Og så er det her med, at landene, særligt Saudi-Arabien igen, det har jo lugtet lunden i forhold til, at der er en ende i forhold til fossile brændstoffer.
Ja.
Så man vil rigtig gerne have diversificeret, have fokuseret på vedvarende energi. Og det giver også rigtig god mening i forhold til de soler og vindforhold, der er i
landet. Og plads. De har jo plads til solceller en masse.
Lige præcis. Så man vil jo... målsætningen er i forhold til The Vision 2030, den her 2030-plan, det er at have installeret 60 gigawatt af vedvarende energi. Og hvis 1 gigawatt, det svarer jo til at forsyne ca. 750.000 hjem. Så 60 gigawatt, det er en okay størrelse faktisk, og særligt i forhold til økonomien. Man vil også gerne have, at 50% af genereringen af elektricitet skal komme fra vedvarende energikilder og 50% fra naturgas. Så der, det er bare lige for at sige, at der sker faktisk rigtig meget i forhold til vedvarende energi. UAE og Saudi, de har begge to en net zero target inden for 2050. Så det er på niveau med, ja, nemlig på niveau med mange af de lande i den vestlige verden.
Og igen... bringer jeg lige op, at Saudi var jo det største land, da du fortalte, i forhold til BNP. Igen, jeg ved godt, det ikke fylder så meget på global basis, men jeg tænker, at hver gang, at Saudi ligesom bliver nævnt, så er det positivt, fordi de sidder på de fleste af pengene i området.
Det gør de, ja. Det gør de, ja. Og indflydelse også.
Ja. så kommer der jo et godt spørgsmål her. Hvilke fordele og ulemper er der ved at investere i Mellemøsten?
Helt kort. Altså fordelen, det er, at det er typisk mere defensivt i et globalt emerging markets kontekst. Altså når tingene går skævt, for eksempel i Kina, og sidste år, så var for Saudi-Arabien outperformers. De gjorde det faktisk relativt godt. Altså Mellemøsten i det hele taget.
Hvad
faktisk.
Hvad sagde du lige, hvis det går skævt i Kina?
Hvis den økonomiske vækst i Kina er negativ, og der er usikkerhed, og faktisk også på global plan for et økonomisk perspektiv, så holder aktiemarkederne i regionen sig relativt stabilt.
Fordi de stadigvæk er afkoblet fra globaliseringen.
Lige præcis. Og så igen, så har du de her statsfinanser, der ligesom understøtter, ikke? Hvis tingene ikke går fantastisk godt for et økonomisk perspektiv i regionen. Så er der det her med det her høje niveau af makrostabilitet i Mellemøsten særligt. Og så er vi har nu ikke snakket valutaer, og det skal vi heller ikke bruge for meget tid på, men der er ingen valutarisiko i bund og grund, fordi at de her mellemøstlige valutaer ordentligt set er pegget til dollaren, så altså de er bundet til dollaren.
Okay, så de følges med dollaren.
De følges nemlig med dollaren. Og så er der jo det her med, at man er i gang med at diversificere økonomien væk fra de her kedelige selskaber og have en større involvering af den private sektor. Så det er sådan nogle af de fordele, der er.
Mm.
Og ulemperne, der er jo selvfølgelig en reputational risiko. Altså igen det her
omdømmerisiko.
Med... Omdømmerisiko. Altså fordi
at man er sådan en, der investerer i Mellemøsten.
Lige præcis. Det er jo ikke alle, der er så begejstret for det.
Gør det jo heller ikke.
Nej, det gør vi heller ikke. Nej. Så det er jo... Det er noget, man skal med. Og det hænger måske også sammen med den her statsinvolvering. Altså, det er jo bare, det er bare faktum i den region, at staten er bare meget mere involveret og kanaliserer penge ud i højere grad, end vi er vant til i vores del af verden. Og så er der olieprisen. Der er jo en kobling til olieprisen, som man skal have med.
Så i stedet for valutarisiko, så har vi olieprisrisiko?
Det kan du sige, ja. Det kan man sige. Og så er der jo det her med, at der er meget mindre befolkninger i den her region i forhold til, vi snakker om Indien, Kina, så investere, altså de her muligheder, altså de her selskaber, de er bare eksponeret mod mindre markeder i bund og grund.
Ja.
Udover Egypten selvfølgelig, som har en befolkning på 110 millioner. Og så hvis man er på udkig efter de her competitive, altså globalt competitive selskaber, så skal man ikke kigge i
konkurrencedygtige.
Regionen. Ja, præcis. De konkurrencedygtige selskaber på global plan, så skal man ikke kigge her, fordi det er ikke en region, som står for os i forhold til den her teknologiske udvikling. Altså man finder ikke en ny TSMC og Samsung og Tencent og Alibaba.
Der sagde du lige nogle forskellige tech-selskaber.
Ja, ja, altså godt. Alle de etablerede, velkendte selskaber i Asien.
Så de er ikke globalt konkurrencedygtige?
Nej, det er de ikke.
Okay. Altså, og så grunden til, at vi alligevel kunne være interesserede, det er så, fordi de er meget defensive, der er høj stabilitet, ikke nogen valutarisiko.
Og så, altså, ja, og så som sagt, så det her med, at man ser en ny gruppe af selskaber dukke op inden for den her nye økonomi. Så selvom regionen relativt set er mindre, en Asien eller Latinamerika, så er der stadigvæk nogle selskaber, som kommer til at drage nytte af den vækst, den underliggende vækst, der er i enkelte sektorer og i enkelte områder.
Og, det, og så ligesom, har de nogle meget store selskaber. Nu sagde du Saudi Aramco.
Ja.
Meget stort selskab, som er investeret i fra alle mulige sider.
Ja, ja. Der er selvfølgelig nogle
stærke... Uanset omdømmerisikoen.
Ja, uanset omdømmerisikoen. Altså det er...
Det tror jeg heller ikke, jeg ville tænke, hvis jeg skulle vælge et energiselskab, og Saudi Aramco er det største, så tror jeg, der potentielt, og nu kan det være, at jeg udstiller mig selv, men hvis jeg ligesom kiggede på de fem største, og det klarede sig på forskellige parametre, så ved jeg ikke, om jeg vil tænke over, at det gik ud over mit omdømme.
Nej, det er jo en, kan man sige, en smagsag.
Men nu er jeg jo også privat investor.
Ja, det er jo en smagsag, og det er meget interessant, fordi at, hvis man kigger på det, vores views på Saudi-Arabien og Mellemøsten, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle rundt omkring i verden har samme holdninger til regionen. Og det fandt vi jo så også ud af på den her tur, vi var på, at Skandinavien har en måske lidt mere konservativ er ikke det rigtige ord, vi har måske en anden holdning, end de har for eksempel i Asien. Eller i USA, i forhold til Mellemøsten og Saudi-Arabien. Ikke at der er noget, der er bedre eller værre, men det er simpelthen bare en anden holdning og et andet, kan man sige, synspunkt, vi har i forhold til regionen.
Men man må sige, at Kina i sig selv kommer også en lille smule på kant med nogle menneskerettigheder en gang imellem, så det giver mening, at de måske er en lille smule mere åbne for de muligheder, der er, altså er mindre optaget af omdømmerisikoen.
Det kan man godt sige, men det var faktisk nogle af de investorer, vi snakkede med, det var også nogen fra Singapore, som jo har et rigtig fint omdømme.
Okay.
Så det er jo egentlig bare for at sige, at vi er ikke alle sammen ens rundt omkring i verden i forhold til vores synspunkter rundt omkring. Så det er meget interessant også, og det er et takeaway i virkeligheden fra vores perspektiv.
Ja. Hvordan følger man bedst med i nyhedsflowet fra den her region, hvis man tænker, mit omdømme kan godt bære, at jeg køber et Saudi-selskab til min lille portefølje. Hvor holder man sig opdateret? Jeg forestiller mig, at meget af det foregår ikke på engelsk.
Der er faktisk en række hjemmesider, også på engelsk.
Ja.
Så nogle netaviser.
Som hvad?
Ja, der er sådan noget som Arab News og... Ja, der er faktisk en lang række. Jeg tror, at...
Det får mig lov at tænke lidt over, og så skriver jeg det, når vi udgiver podcasten du se nogle af de her websites.
Men det, som man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, at nogle af de her netaviser, de er selvfølgelig også statsejet.
Ja, jeg skulle lige til at sige, at man skal lige være lidt kildekritisk.
Ja, det skal man. Det skal
husk kildekritikken.
Men så er der selvfølgelig også Bloomberg og Financial Times osv., som jo også kommer med en masse nyheder på regionen. Netop også fordi det her er blevet mere relevant i global sammenhæng at fokusere på den her region.
Ja, 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 det kunne man jo se helt tydeligt, tænker jeg, med den store bus fyldt med interesserede investorer versus hvor mange I plejer at være på sådan en tur.
Ja, lige præcis.
Og interessen er stor. Ja. Til allersidst her, Amand, og vi har allerede brugt en time nu.
Ja,
for søren. Ja, men til allersidst, hvad skal man være opmærksom på? Hvad er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra det her, den her region?
Ja, det er, der er jo rigtig mange takeaways, men jeg vil sige, at så skal man jo selvfølgelig forstå, at det er forskellige artede lande, vi snakker om. Og så er der jo også en højere grad af statsinvolvering. Olieprisen har en større betydning her, end den har i andre dele af verden. Men så skal der så også nogle større skift i regionen, og det er det, der måske er mest interessant i vores optik. der sker jo de her store ændringer, som jeg har været inde på, for, både for et samfundsmæssigt og også et økonomisk perspektiv, særligt i Saudi-Arabien. Og så er det jo bare en region og nogle aktiemarkeder, som vokser i global kontekst. Og derfor er det også relevant at kigge på, selvom man måske ikke, eller selvom man har sine holdninger til regionen. Så fra et investeringsperspektiv kan det være meget interessant at kigge på den her region fremadrettet. Særligt inden for de her strukturelle vækstområder, som vi jo er fokuseret på.
Ja, og bare fordi man begynder at holde lidt øje, behøver jo ikke at betyde, at man behøver at købe noget, fordi nu, vi holder jo øje, du holder jo øje,
ja.
Men vi køber jo ikke noget lige nu.
Nej, det gør vi ikke.
Nej, så jeg tænker, at det, jeg ved også, nogle gange her i huset kan man holde øje i 10-15 år, før ja. Man foretager en investering.
Ja.
Det kan så være et specifikt selskab, men jeg tænker også, at det kunne sagtens være tilfældet. Her forestiller jeg mig, at når der sker noget, der er en udvikling, den følger vi
ja.
Nøje, og så en eller anden dag, måske om 20 år, er der nogen, der investerer noget.
Ja, altså måske inden da, men ja, det er rigtigt. Det er bedre at være, altså, at være på den sikre side for vores vedkommende i forhold til forskellige parametre, end at ligesom skulle ind og så ud igen efter kort tid. Så.
Ja.
Så det er rigtigt.
Fantastisk, Arman. Jeg har sindssygt mange noter her foran mig. Jeg kommer ikke til at kunne samle op på det her lige på et øjeblik, så det vil jeg undlade at gøre. Det her, det var første episode af vores sommertema om verdens markeder. Og det synes jeg var en sindssygt spændende start. Arman, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.